Satversmes tiesa atzina, ka regulējums, kas COVID-19 dēļ ierobežoja lielo tirdzniecības centru darbību, neatbilst valsts pamatlikumam. Jāatgādina, ka pērn 7. aprīlī stājās spēkā ministru kabineta noteikumi, kas paredzēja tirdzniecības centros, kuros platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetru, darbojas tikai veikali, kuros tirgo pārtiku, higiēnas preces ne mazākā 70% apmērā no preču sortimenta. Tāpat varēja strādāt aptiekas, dzīvnieku barības veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas, preses kioski, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali. Šāds valdības lēmums noved situācijā, kad 75% veikalu tirdzniecības centros nedrīkstē strādāt. Savukārt tas iepirkšanās centriem radīja vismaz 65 miljonu eiro zaudējumus, norāda lielo tirdzniecības centru pārstāvošās nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanaks.
No šiem te 65 miljoniem eiro nu, ir kompensēts, nu, faktiski vēl atrodas kompensēšanas procesā nu, mazāk nekā 20 miljonu eiro. Faktiski ir tāda zinām, neatbilstības to, kas ir zaudēts un kas ir kompensēts, nu, vairāk nekā 40 miljonu eiro. Apmērā, tā kā, nu, tā ir tā diskusija, par ko būtu jārunā.
Uzņēmumi varēs vērsties pret valstu tiesā, pieprasot kompensācijas, norādīja Satversmes tiesa. Mārtiņš Vanaks turpmākajām darbībām redz divus ceļus – juridisko, tiesas procesā piedzīt radušos zaudējumus un politisko.
Politisks lēmums pēc būtības tam vajadzētu būt tādam, ka šī te tirdzniecības centru zaudējumu kompensēšanas programma tiek paplašināta, jo programma, ar kuras palīdzību tirdzniecības centriem zaudējumus kompensē, eksistē, bet tā teiksim, nesēdz visus tos zaudējumus, kas ir radušies, kā ir atzinusi Satversmes tiesa, nu, teiksim, neleģitīmu un Satversmai neatbilstošu lēmumu rezultātā.
Tuvāko dienu laikā nozara plāno vērsties ekonomikas ministrijā ar rosinājumiem koriģēt tirdzniecības centru zaudējumu kompensēšanas programmu. Savukārt ekonomikas ministrija Latvijas radio norāda, ka vēl iepazīstas ar Satversmes tiesas nolēmumu. Saka, ka par zaudējumu piedziņu tirdzniecības centriem jāvēršas ministru kabinetā. Tikmēr valsts kancelē skaidro, ka par kompensācijas mehānismiem nozarei atbildīga ir ekonomikas ministrija. Iepirkšanās centri jau gatavojas turpmākajiem rīcības soļiem. To norāda tirdzniecības centra spica mārketinga vadītājs Svetlana Dāboliņa.
Pašreiz tirdzniecības centra vadība izvērtē situāciju un burtiski tuvākajās dienās lems par nākamajiem soļiem, ko tad attiecīgi darīt šajā sakarā.
Arī Domina Shopping, viens no trim uzņēmumiem, kas griezās Satversmes tiesām, šobrīd iepazīstas ar tiesas nolēmumu un šonedēļ pieņems lēmumu, atklāja uzņēmuma direktore Dina Bunce. Linda Spundiņa, Latvijas radio.